Nishile baba Bruwele.
Ayi awusheni tatana nyati.
Ngiyaphukile.
Hayi phukile. Ngitsakile nkomo.
Ngiyashikomshiya hivekile. Kambe ayi la ku bula hi mhaka leyani. Leyi nge hi bula hi yona tolweni. Mi hayi tsundzuka ka.
Na tsundzuka loko mi ni byerile timhaka ta muvumbi wa tilo ni misava. Na leswaku xikwembu xa hi rhandza. Na tsundzuka swinene.
I ntiyiso hi swona. Kambe hi hetelelile hi vulile hi mhaka ya swaku u fanele u pfumela. Se kutani.
Ya hi swona mhaka leyi ya ku pfumela ya handi karata nyana. Se ku pfumela swi vula yini ke?
Ku pfumela swi vula ku amukela rito ra Xikwembu hi ndlela leyi Xikwembu xi hi nyikaka rona ka rito ra xona. Leswi xi hi byeleke leswaku xa hi rhandza xi lava hi hanya hi ndlela ya xona. Se ke namuntlha ku hlamusela ku pfumela hileswaku na rito leri ra Xikwembu ni leswaku i rito ra Xikwembu xi ni nyikaka rona. Xi lava leswaku mina ndzi hanya hi ndlela yeleyo leyi xi lavaka leswaku ni famba hi yona. Hi yona ndlela ya Xikwembu ke loko munhu a yi amukela. Ku fana ni leswi hi nga hlamusela leswi swaku Xikwembu xi rhumelile Yesu atamisaveni. A ta hi fela yena nyiko ya Xikwembu loyi ha yena hi kumaka vutomi lebyi nga heriki. Hi kona ku nga ku pfumela loko mi n'wi yamukela a nghena mbilwini.
Kambe mufundhisi rito leri ra Xikwembu ri na matimba ehenhla ka hina ke? Ri na matimba ehenhla ka vanhu xana?
Matimba ya rito ra Xikwembu ya hlamarisa. Loko hi hlaya rito leri hi vona leswaku a ri na matimba ehenhla ka vanhu ntsena. Rito ra Xikwembu ri ni matimba henhla ka swivumbiwa hinkwaswo ni leswi nga kona misaveni. Ku fana ni leswaku Yesu a ve kuma munhu na a ri ni madimoni. A vula hi rito ku hela madimoni ma huma ka yena. Kuko hi siku rin'wana a ri karhi a dyondzisa a ri ndlwini ku fika vanghani lava nga mune va rhwele munghana wa vona loyi a feke swirho a nga koti ku famba a nga koti ku tirha swakwe a yi le ku rhwaliwa ntsena kambe a vula leswaku pfuka u teka sangu ra wena u ya mutini wa wena hi rito ntsena vuvabyi byi hela. Siku rin'wana a famba a lwandle a kuma leswaku a ri ni vadyondziwa va yena ku pfuka moya lowukulu u va chavisa vadyondzisiwa vakwe Yesu a ri karhi a yetlele va vona leswaku va lova se va n'wi pfuxa va ku hosi pfuka ha lova. Loko va kutani a pfuka Yesu a vula hi rito a ku moya miyela u ku ntse moya u miyela lwandle ri yetlela ri rhula. Ka siku rin'wana futhi leswi kombisaka leswaku rito ra Xikwembu ri ni matimba Yesu a teku loko a fika ka vanghani vakwe lava nge va n'wi rhandza va pfumela ka yena va n'wi landzela un'wana wa lava va rhandzaka ngopfu i nga Lazarus a lovile se a vekiwile mune wa masiku ya sirheni loko vamakwavo va vula va ku wa nun'wa. Yesu a ku susani ribye va susa ribye a vula hi rito a ku Lazaro pfuka a sirheni Lazaro a pfuka. Hi wona matimba ya rito ra Xikwembu a ni tivi leswaku ma twisisa ka matimba ya rito ra Xikwembu ehenhla ka mavabyi ni swivumbiwa swin'we ni lwandle ni hinkwaswo.
Kunene marito lama ya n'wina lama mi hi tsundzuxaka wona i marito lama hlamarisaka swinene. Hi nga ku i ntiyiso kambe leswi ndzi lavaka ku vutisa swona mufundhisi xana switshembiso leswiya leswi nga eritwini ra Xikwembu swa ha ri kona leswi tirhaka namuntlha eka hina xana.
Loko hi hlaya rito ra Xikwembu ka buku ya Yohani ku avanyisa ko sungula ndzimana ya 12, hi kuma rito leri nge hinkwavo lava n'wi amukelaka ri va nyikile matimba ya ku va vana va Xikwembu lavo va pfumelaka ka Hosi Yesu. Se i xitshembiso lexi vulaka leswaku loko munhu a pfumela a yamukela leswaku Yesu a tile la misaveni a vamburiwile a xihambanweni hikwalaho ka swidyoho swakwe yelweyo ku fana na n'wina namuntlha, loko na wona u nga pfumela u ku namuntlha ndza pfumela leswaku Yesu a ndzi ferile, xitshembiso lexi xi va xitshembiso xa wena loko u xi yamukela. Kasi ke ku kumeka ni rito rin'wana kwalomu ka buku ya Yohana leri nge Xikwembu xi rhandzile misava, kambe mina ni ta rhandza ku yi veka hi ndlela leyi, ndzi ku Xikwembu xi rhandzile vanhu swongasi xi za xi nyiketa n'wana wa xona loyi a nga tswaliwa leswaku mani na mani loyi a n'wi pfumelaka a nga tshuki a lahleka kambe a va ni vutomi lebyi nga heriki. A ndzi tivi swaku marhandza n'wina ku va ni vutomi lebyi nga heriki xana.
Leswi nda swi tsakela ngopfu ku va ni vutomi, nda tshemba vanhu hinkwavo va lava vutomi mfundhisi. Kambe ku na xilo xin'we lexi ni karhataka eritwini ra Xikwembu. Ni twa hakanyingi va vula mhaka ya ku hundzuka, leswaku loko munhu a pfumela a fanele a hundzuka. Ku hundzuka hi ku yini ke?
Ku hundzuka vava swi vula leswaku a ni famba hi ndlela kumbe ni ya tlhava dyambu ku fika munhu a ku ndlela leyi u fambaka ha yona leyi i ni nghozi, i ni makhele kumbe i ni tinyoka kumbe i ni tinghala le mahlweni. Loko ni hundzuka a ni hayi mahlweni hi ndlela leyi, no tlhela ni teka ndlela yin'wana leyi nga fambiku ku fana ni ndlela leyi ni famba hi yona i ni yisa nghozini. Se ku hlamusela rito leri leswaku hina vanhu ha rhandza ku endla swa hina, ha rhandza ku hambana ni Xikwembu, ha rhandza ku tivulela timhaka ta hina, kambe loko hi vona rito ra Xikwembu kumbe hi ritwa ri hi sola hi timhakanyana tin'wana ku o se ri karhatile rito leri se ra ni sola manje. Ku hundzuka ku vula leswaku ni tshika ndlela leyi ya mina, ni tshika ku rhandza ka mina, ni nghena ka ndlela ya Xikwembu lexi ndzi rhandzaka, lexi lavaka leswaku ni hanya xiko xi ni fambisa hi moya lowu kwetsima, xi ni kombisa ndlela ya xona, ndzi yingisa rito ra xona i nga Bibele. Ni nga tiviswa leswaku ma swi twisisa ka.
Inkomu mufundhisi, ndza twisisa sweswi leswaku ku pfumela swi vula yini. Swi vula ku yingisa rito ra Xikwembu ndzi ri karhi ndzi landza rito ra xona, ndzi va ndzi hundzukile ndzi ya evutomini lebyi nga heriki. Hi swona xana?
Hi swona i ntiyiso. Kambe n'wina ke mi ta pfumela rini mi n'wi amukela?
Ndza vona leswaku marito ya n'wina ma ndzi yisa entiyisweni, ndzi fanele ndzi amukela i ntiyiso. Inkomu.
Se loko mi amukela ku laveka mi n'wi khongela, mi n'wi byela swona swa n'wina, mi n'wi kombela leswaku a mi rivalela.
Ya, inkomu mufundhisi, a hi khongeleni.